Sovet kinomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyida hozirga qadar xalqaro maydondagi san'at muxlislari ko'zidan panada qolayotgan rus avangardining noyob namunalari saqlanadi. 1942-yilda O'zbekistonga ko'chib kelgan Surikov nomli rassomlik akademiyasi talabasi Igor Savetskiy tomonidan 1966-yilda asos solingan Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi Savetskiy tashabbusi bilan Stalin davrida madaniy chiqitga chiqarilgan oqimlarga xos suratlarni Moskva va Leningrad kabi san'at markazlaridan olis Nukusda to'play boshladi. Bu kolleksiyadan Isupov, Kramarenko, Ulyanov, Falk, Voloshin va Markaziy Osiyo rassomchilik maktabi boshida turgan Mazel, qolaversa O'zbekistondagi Volkov, Kurzin, Qoraxon, Ural Tansiqboyev va Ufimtsev kabi rassomlarning ijod namunalari o'rin olgan. 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Nukus muzeyiga tasodifan tashrif buyurgan g'arb san'atshunoslari bu kolleksiyani sahroda topilgan Ali Bobo g'ori deb atadilar. Ayni paytda rus avangardining yo'qotilgan davrini qayta tiklashga xizmat qiluvchi bu kolleksiya taqdiri g'arb mutaxassislarini tashvishga ham solmay qo'ymadi. 11 mart kuni Nukus muzeyida saqlanayotgan rus avangard rang tasviri namunalarining bugungi holiga bag'ishlangan taqiqlangan san'at sahrosi deb nomlangan hujjatli film inja didli mutaxassislar va g'arb san'atsevarlari hukmiga havola etilar ekan. Ozodlik Savetskiy kolleksiyasining AQShdagi bilag'onlaridan biri Los-Anjelesdagi Janubiy Kaliforniya universiteti qoshidagi zamonaviy rus madaniyati instituti direktori Jon Boltni ushbu kolleksiya qimmati xususida suhbatga taklif qildi. Bundan 7 yilcha avval aynan Savetskiy kolleksiyasini tomosha qilish uchun Los-Anjelesdan Nukusga maxsus safar qilgan janob Bolt suhbat muqaddimasida Qoraqalpog'iston davlat muzeyining eski binosida ko'rgani bu kolleksiyadan olgan taassurotlarini eslaydi.
The impression then was it's a very large and comprehensive collection, an unusual collection of course. In those days there were works of course on the walls, but there was a tremendous amount of material in the storerooms.
Savetskiy to'plagan rus avangard rang tasviri jamlanmasi yirik va keng ko'lamli va boshqa muzeylarga o'xshamaganida albatta ularning ba'zilari eski muzey devorlariga osig'liq edi. Ammo kolleksiyaning aksar namunalari omborxonalarda saqlanayotgan edi. Bu noyob suratlar ventilyatsiya va bunday asarlar uchun zarur sharoit bo'lmagan bir holatda shishaga solinmasdan romsiz bir qog'oz parchasidek saqlanayotgan edi. Buni ko'rish menga ancha og'ir botdi, ammo quvontirgan jihat 20-asrning 20-30 yillardagi rus avangardizmi namunalarining bechorahol sharoitida bo'lsa-da shikastsiz bir tarzda to'liq saqlangan edi.
Janob Bolt, rus avangardizmining yirik mutaxassisi sifatida Savetskiy kolleksiyasining badiiy qimmatini qanday baholaysiz?
That's a complicated question in the sense that as you know, the collection by and large does not contain the primary names which are associated.
Bu savolga bir gap bilan javob berishim qiyin. Bu kolleksiyada nomlari avangardizm bilan bog'lanadigan Kandinsky, Chagall va Malevich kabi yirik rassomlar suratlari yo'q. Savetskiy jamlanmasida taniqli nomlar yo'qligi bois ba'zi san'atshunoslar unga rus avangardizmining ikkinchi darajali namunalari deb qarashadi. Boshqa tomondan, mening nazarimda bu kolleksiyaning asosiy qimmati xalqaro avangardning SSR, xususan uning chekka o'lkalarida qanday rivoj topganini ko'rsatishidadir. Bu jamlanmadagi suratlar fransuz kubizmi, rus suprematizmi, italyan futurizmining dunyo markazlaridan chekkada ijod qilgan yosh rassomlar dunyosidagi o'ziga xos talqindir. Kolleksiyadagi suratlarning ikkinchi o'ziga xos qimmati esa ularning masalan o'zbek rassomlarining g'arb yoxud rus san'at oqimlariga mahalliy sharqona motivlarni uyg'unlashtira olganini ko'rsatishidadir. Sharqona kubizmning asl namunalarini ko'rishdan shaxsan men juda go'zal taassurot oldim.
Navbatdagi savol endi Savetskiy kolleksiyasining moddiy qimmatiga oid. Nukus davlat muzeyida saqlanayotgan bu suratlar qimmatini rus avangard rang tasviri namunalarining g'arbda bozori chaqqon bo'lib turgan hozirgi paytda qanchaga baholagan bo'lardingiz?
Well, I'm not the right person really to answer that question because I don't really follow the market prices. I'm not really concerned with that, but I do know that
Afsuski, men bu savolga aniq javob bera olmayman. Men san'atshunosman va suratlarning bozordagi qimmati bilan ko'p ham qiziqmayman, bilmayman ham. Ammo Nukusdagi Savitskiy kolleksiyasida asarlari bor Volkov suratlarining bundan bir necha yil avval 700 ming AQSh dollariga sotilgandan xabarim bor. Shundan kelib chiqib, sahroda saqlanayotgan bu kolleksiyaning moddiy qimmati kattaligi va pulga chaqilsa, bir olam pul bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Dunyoda bu suratlarni olishga ishqibozlar juda ko'p va ular yillardan beri Nukusga qatnab, ularni sotib olishga urinishmoqda. Hozircha muzey direktori Bobojonova xonim sa'y-harakatlari bilan bu kolleksiyadan biror surat sotuvga qo'yilmagan. Ammo katta pul bor joyda bosim ham katta bo'ladi va Savitskiy jamlanmasining yana qancha vaqt bus-butun qolishi savol ostidadir.
Keyingi xabarlarga qaraganda, o'tgan yil oxirida Nukus muzeyiga 48 soat ichida evakuatsiya qilinish haqida buyruq berilgan va bir necha soatning ichidayoq Savitskiy kolleksiyasidagi 2000 dan oshiq surat shosha-pisha yuk mashinalariga yuklanib, noma'lum joyga olib ketilgan. Hozirda suratlarning qayerda ekanini taqiqlangan san'at sahrosi deb nomlangan hujjatli filmda aytilishicha, hatto muzey direktori Bobojonova ham bilmaydi. Bundan esa O'zbekistondagi iqtisodning aksar sohalarini o'z shaxsiy mulkiga aylantirgan ayrim shaxslar bu noyob san'at jamlanmasini ham o'ziniki qilib olmadimikin degan xavotirlar tug'ilmoqda. Rus va Turkiston avangardining bu namunalari O'zbekistondagi qudratli shaxslar qo'liga tushib, yopiq kim oshdi savdolarida sotib yuborilishi oldini olish uchun nimalar qilinishi lozim?
This has been a problem which has besieged the collection for many years and I think the museum people including the director are very aware of the danger.
Xabaringiz bor, hukumat bu kolleksiyani bir necha yildan beri o'ziga xos qamalda saqlamoqda. Uni hech kim, ayniqsa g'arb san'atshunoslariga ko'rsatishga izin berilmayotir. Suratlarni xorijda ko'rsatilishiga ham yo'l yopiq. Siz aytgan ehtimol muzeydagilarni ham, biz kabi Savitskiy kolleksiyasi muxlislarini ham cho'chitib turibdi. Bu kolleksiyani Gulnora Karimova kabilarning shaxsiy mulki sifatida musodara qilinishidan asrash uchun uni xalqaro maydonda namoyish qilish, suratlar katalogini ishlab chiqish va uning taqdiriga ommaviy axborot vositalari e'tiborini muttasil tarzda jalb qilib turish lozim. Shu ishlar qilinsa, xalqaro san'at jamoasi bu suratlardan xabar topadi va ularni sotib yuborish ham ancha qiyinlashadi. O'zbekiston hukumatining bu ishlarni yo'lga qo'ymayotgani va xorijdagilarga ham yo'l bermayotgani Savitskiy kolleksiyasi taqdirining biz tilga olgan tahdid ostida qolganini anglatishi mumkin. Afsuslar kim.